From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday morning session of the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
See on viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 188. kevadise üldkonverentsi pühapäeva hommikune istung, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Selle ülekande toob teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.
President Russell M. Nelson will conduct this session.
Brothers and sisters, on this beautiful Easter morning.
Me tervitame teid sellel kaunil ülestõusmispüha hommikul viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 188. kevadise üldkonverentsi pühapäeva hommikusel istungil. On imeline koguneda sellel märkimisväärsel päeval, kui me mäletame ja tähistame meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse lepitust ja ülestõusmist. Me saadame oma tervitused kõigile, kes osalevad sellel koosolekul kogu maailmas. Selle istungi muusika on Mormooni tabernakli koorilt Mac Wilbergi juhatusel, orelil saadavad Clay Christiansen ja Richard Elliot. Koor alustas istungit lauluga sellel õnne rõõmu päeval ja laulab nüüd laulu Kristus ülestõusnud on. See järel teeb alguspalve vanem S. Mark Palmer 70. Ja koor laulab He sent his son, ta saatis oma poja.
Sons of
Meie Isa taevas, me oleme kogunenud kokku sellel imeilusel ülestõusmispühal. Oleme nii tänulikud sinu poja Anni eest. Tema täiuslikku eeskuju eest. Tema lepitava ohverduse eest ja kindla teadmise eest, et ta elab ja annab oma õnnistusi meile igavest elu. Me oleme väga tänulikud, et oleme saanud tõsta kätt ja toetada meie armastatud prohvetit, president Nelsonit ja teisi, kes teenivad prohvetite ja ilmutajatena. Palun õnnista neid, et nad oleksid tugevdatud sinu poolt, et saaksid ilmutusi selleks, et juhatada seda suurt kirikut. Isa, me palvetame, et sinu valaksid välja oma vaimu selle konverentsi peale, et muutud südamed saaks tervendatud ja et me kõik võiksime õppida ja tunda, et kuidas olla paremad Jeesuse Kristuse jüngrid. Me ütleme selle palve Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
How could the Father turn?
Nüüd on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Larry Y. Wilsonit 70. Pärast teda kõneleb meile õde Reina Isabel Aburto, teine nõuandja abiühingu üldjuhatuses. Seejärel kõnelevad meile vanemad Massimo de Feo ja Claudio de Civic 70.
Sel ülestõusmispühade pühapäeval on meil mõtteis issanda Jeesuse Kristuse ülestõusmine ja tühi haud, mis annab igale usklikule lootust, et Kristus sai võitu millestki sellisest, millega oleks muidu kaasenud kindel lüüa saamine. Usun, nagu apostel Paulus, et nii nagu Jumal Kristuse Jeesuse surnuist üles äratas, teeb ta ka meie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes meis elab. Nii nagu Kristus äratab meie keha pärast füüsilist surma uuesti ellu oma ülestõusmise väega, nõnda saab ta elustada meid ka vaimsest surmast. Me loeme Mooses raamatust, kuidas Aadam sai nii viisi elavaks. Aadam sai ristitud ja Jumala vaim laskus tema peale. Ning nõnda ta sündis vaimust ja sai elavaks sisemise inimese poolest. Millise võrratu anni osaliseks saavad need, kes panevad oma usu Jeesusele Kristusele? Selleks anniks on see, kui püha vaim annab meile Uue Testamendi sõnul elu, mis on Kristuses. Kas peame seda andi mõnikord enesest mõistetavaks? Vennad ja õed, milline erakordne privileeg on saada püha vaimene selle teejuhiks, nagu näitlikustab järgmine lugu. Lipnik Frank Blair teenis Korea sõja ajal Jaapanis paikneval sõjaväe transportilaeval. Laev polnud piisavalt suur, et seal oleks olnud ametlik kaplan, mis tõttu palus kapten, et vend Blair oleks laeva mitteametlik kaplan, kuna ta oli täheldanud, et noor mees elas usu ja põhimõtete järgi ning oli terves meeskonnas väga austatud. Lipnik Blair kirjutas, meie laeva tabas tohutu taifuun. Lained olid umbes 14 meetri kõrgused. Olin parasjagu valves, kui üks meie kolmest mootorist seiskus ja teavitati praost laeva telgioonel. Alles oli kaks mootorit, üks neist töötas vaid poole võimsusega. Olime tõsises hädas. Lipnik Blair lõpetas oma vahikorra ja hakkas voodisse minema, kui kapten ta uksele koputas. Ta küsis, kas sa palvetaksid selle laeva eest? Loomulikult oli Lipnik Blair sellega nõus. Tool hetkel oleks Lipnik Blair võinud lihtsalt palvetada, taevan isa, palun õnnista meie laeva ja kaitse meid, ning siis voodisse minna. Selle asemel palvetas ta, et saada teada, kas ta saaks midagi teha, et aidata tagada laeva turvalisust. Vastuseks palvele õhutas püha vaim vend Blairi minema sillale, rääkima kapteniga ja rohkem teada saama. Ta sai teada, et kapten püüdis otsustada, millisel kiirusel peaksid laeva ülejäänud mootorid töötama. Lipnik Blair naasis oma kajutisse ja palvetas uuesti. Ta palus, mida saan mina teha, et aidata mootori probleemi lahendada? Vastuseks osistas püha vaim, et ta peab jalutama laeval ringi ja lisainfo saamiseks täheldusi tegema. Taas naasis Lipnik Blair kapteni juurde ja palus luba tekil ringi kõndida. Seejärel päästerõngas vöö ümber väljusta tormi kätte. Ta seisis ahtris ja jälgis hiiglaslikke propellereid, kui need laeva laineharjale jõudes veest nähtavale tulid. Vaid üks töötas täisvõimsusel ja pöörles tohutu kiirusega. Pärast neid täheldusi palvetas Lipnik Blair taas. Ta sai selge vastuse, et alles jäänud töökorras mootor töötas liiga suure koormusega ja see tuli panna käima aeglasemalt. Seega naasis ta selle soovitusega kapteni juurde. Kapten oli üllatunud, öeldes, et laevamehaanik oli just soovitanud vastupidist, suurendada töökorras mootori kiirust, et tormist ette jõuda. Kapten otsustas aga järgida Lipnik Blairi ettepanekut ja pani mootori aeglasemalt käima. Koidikuks oli laev turvaliselt rahulikes vetes. Vaid 2 tundi hiljem lakkas töökorras mootor töötamast. Laev liikus vaevaliselt sadamasse ainse mootori abil, mis töötas poole võimsusega. Kapten ütles Lipnik Blairile, kui me poleks mootorid siis aeglustanud, oleksime sellest keset tormi ilma jäänud. Ilma selle mootorita poleks olnud võimalik tüürida, laev oleks pööranud end kummuli ja uppunud. Kapten tänas noort viimsaja pühast ohvitseri ja ütles, et usub, et Lipnik Blairi vaimsete õhutuste järgimine päästis laeva ja selle meeskonna elu. See lugu on päris dramaatiline. Kuigi meie ilmselt ei satu sellisesse kohutavasse olukorda, on selles loos tähtsaid juhiseid, kuidas me võime saada sagedamini vaimujuhatust. Esiteks, mis puutub ilmutusse, tuleb meil pöörata oma vastuvõtja õigele taevasele sagedusele. Lipnik Blairi elu oli puhas ja ustav. Kui ta poleks olnud kuulekas, poleks tal olnud vajaliku vaimset usaldustunnet, et palvetada nii, nagu ta seda tegi, oma laeva turvalisuse eest ja saada sellist konkreetset juhatust. Igaüks meist peab püüdma joondada oma elu Jumala käskudega, et saada temalt juhatust. Vahel ei kuuleme taeva märguannet, kuna pole väärilised. Selleks, et side oleks taas selge, tuleb parandada meelt ja kuuletuda. Sõnade meelt parandama tähenduseks vanas testamendis on pöörduma või ümber pöörama. Kui tunnete end Jumalast kaugel, tuleb teil vaid otsustada, patust pöörduda ja vaadata päästja poole ning avastate, et ta ootab teid välja sirutatud kätega. Ta on innukas teid juhatama. Ja te olete vaid ühe palve kaugusele taas seda juhatus saada. Teiseks, Lipnik Blair üksnes ei palunud, et issand tema probleemi lahendaks. Ta küsis, mida tema peab tegema, et lahendusele kaasa aidata. Samuti võiksime küsida, issand, mida ma pean tegema, et lahendusele kaasa aidata. Seal asemel, et palvetades oma probleeme loetleda ja paluda issandal need lahendada, võiksime mõelda tegusemate võimaluste üle, kuidas sellises olukorras issandalt abi saada, pühendudes vaimujuhatuse järgi tegutsema. Loos on veel kolmas tähtis õppetund Lipnik Blairi loos. Kas ta oleks saanud palvetada nii külma rahuga, kui ta poleks saanud vaimult juhatust varasematel juhtudel? Taifuuni saabumine pole õige aeg püha vaimu andi tolmust puhtaks pühkida ja välja mõelda, kuidas seda kasutada. See noor mees järgis selgelt kavandit, mida oli varemgi mitu korda kasutanud, näiteks põhimissionärina teenides. Peame võtma püha vaimu oma juhiks rahulikes vetes, et kuulda eksimatult ta häält raevukaimas tormis. Mõned mõtlevad, et me ei peaks ootama vaimult igapäevast juhatust, sest ei ole õige, kui Jumal käsib kõigis asjus, et meist ei saaks laisad teenijad. Kuid see pühakirja kohta anti osale algusaja missionäridele, kes palusid, et Joseph Smith saaks ilmutuse, mille nad oleksid ise enda jaoks saanud. Eelnevas salmis ütles issand neile, et nad tuleksid missioni väljale nii nagu nad omavahel minuga nõu peavad. Need missionärid tahtsid täpselt ilmutust oma reisiplaanide kohta. Nad ei olnud veel õppinud, kuidas isiklikes küsimustes ise issandaga nõu pidada. Issand nimetas seda suhtumist õige sõnaga, laisk. Algusaja kirikuliikmed olid ilmselt nii rõõmsad, et neil oli tõeline prohvet, et neil oli oht jätta õppimata, kuidas ise enda jaoks ilmutus saada. Vaimse iseseisvuse juurde kuulub oskus kuulata issanda häält tema vaimu kaudu oma elu otstarbel. Alma andis oma pojale nõu pidada kõikides oma toimetustes nõu issandaga. Selline elu, mida nimetame sageli vaimu järgi elamiseks, on suur privileeg. Sellega kaasnevad tasakaal ja kindlustunne, aga ka sellised vaimuviljad nagu armastus, rõõm ja rahu. Lipnik Blairi oskus saada ilmutust päästis tema ja ta laeva kaaslased raevutsevast tormist. Täna raevutsevad teissugused tormid. Mormoni raamatu tähendamissõnu elupuust on vägev kuvand, kuidas saavutada sellises maailmas vaimset turvatunnet. Selles unenäos räägitakse ootamatult kerkinud pimedusõudust, et tuua vaimsed hävingud tagasi teel Jumali juurde kõndinud kirikuliikmetele. Ma tiskledes selle kuvandi üle, näen vaimusilmas sellel rajal tohutul hulgal rahvast. Mõni on raud käsipuust käega kõvasti kinni haaranud, kuid paljud teised kõnnivad lihtsalt eesolijate jalajälgedes. Viimati mainitud hoiak ei nõua erilist kaasamõtlemist või jõupingutust. Tuleb vaid teha ja mõelda, mida teised teevad ja mõtlevad. Väikselise ilmaga toimib see hästi, kuid pettusetorm ja valetudu langeb ilma igasuguse hoiatuseta. Sellises olukorras on püha vaimu hääle tundmine, vaimse elu ja surma küsimus. Nefi on annud vägeva lubaduse, et kes iganes Jumala sõna kuulda võtavad ja sellest tugevalt kinni peavad, ei hävi kunagi. Ka ei suuda kiusatused ega vastase tulised nooled nende üle võimust võtta, et neid pimedaks teha selleks, et neid hävingusse juhtida. Sellest ei piisa, kui astuda rajal enda ees kõndi ja jalajälgedes. Me ei saa lihtsalt teha ja mõelda seda, mida teised teevad ja mõtlevad. Me peame elama juhatatud elu. Igaüks meist peab panema ise käe raud käsipuu külge. Siis saame minna issande juurde alandliku usaldustundega, teades, et ta juhib meid kättpidi ning vastab meie palvetele. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Üks tähelepanuväärseimaid olevusi maa peal on monarh Liblikas. Kui sõitsime Mehikosse, ma abikaasa perega jõule veetma, külastasime seal Liblikate kaitseala, kus talvituvad miljonid monarh Liblikad. Oli lummav näha sellist muljetavaldavat vaatepilti ning mõtiskleda ühtsuse ja jumalikele seadustele kuuletumise eeskuju üle, mida Jumala loodud demonstreerivad. Monarh Liblikad on meister navigaatorid. Nad leiavad suuna, kuhu peavad minema, päikese asukoha järgi. Igal kevadel rändavad nad tuhandeid kilomeetreid Mehikost Kanadasse ja igal sügisel naasevad samadesse pühadesse Mehiko nulumetsadesse. Nad teevad seda aastast aastasse üks tibatilluke tiivalöö korraga. Rände ajal kogunevad nad öösiti puudele kobarasse, et kaitsta end külma ja röövlindude eest. Monarh Liblika parve kutsutakse kaleidoskoobiks. Kas pole mitte kaunis kuvand? Iga liblikas kaleidoskoobis on ainulaadne ja erinev. Ometi on armastav looja annud neile näiliselt habrastele olevustele ellujäämis, rännu, paljunemis ja levimisvõime, kui nad lendavad tolmeldades õielt õiele. Ja kuigi iga liblikas on erinev, muudavad nad üheskoos maailma kaunimaks ja viljakamaks. Monarh Liblikate sarnaselt oleme ka meie tagasi teel oma taevasesse koju, kus saame taas kokku oma taevaste vanematega. Liblikate sarnaselt on ka meile antud jumalikud omadused, mis võimaldavad meil navigeerida läbi elu, et täita oma loomise eesmärk. Kui nende sarnaselt oma südamed kokku põimime, kaitseb issand meid, nagu kana kogub oma tibud oma tiibade alla ja moodustab meist kauni kaleidoskoobi. Tüdrukud ja poisid, noored naised ja noored mehed, õed ja vennad, see on meie ühine rännak. Selleks, et täituks meie ülevaim saatus, vajame üksteist ja peame olema ühtsed. Issand on andnud meile käsu. Olge üks ja kui te ei ole üks, pole te minu omad. Jeesus Kristus on ülimeeskuju, kuidas olla isaga ühtne. Nad on üks eesmärgilt, armastuselt ja tegudelt, kuna poja tahe neeldub isa tahtesse. Kuidas olla issanda täiuslikul eeskujul isaga üksmeelne ning ühtsem nende ja üksteisega? Inspireeriva eeskuju selleks leiame pühakirja salmist Apostlite teod 1:14. Loeme, Mehed kõik olid alati ühel meelel ühes koos palves naistega. Pean seda märkimisväärseks, et fraas ühel meelel esineb mitu korda apostlite tegude raamatus, kust loeme, mida Jeesuse järgijad tegid kohe pärast seda, kui ta tõusis üles tõusnud isikuna taevasse ja ka õnnistustest, mida nad said tänu oma jõupingutustele. Märkimisväärt on ka see, et sarnast eeskuju näeme ustavate seas Ameerika mandril ajal, mil Issand neid külastas ja teenis. Ühel meelel tähendab kokkuleppeliselt, ühtselt ja kõik koos. Mõlemas paigas tunnistasid ustavad pühad üksmeelselt Jeesusest Kristusest. Uurisid ühes koos Jumala sõna ja teenisid üksteist armastusega. Issanda järgijad olid üks eesmärgilt, armastuselt ja tegudelt. Nad teadsid, kes nad on. Nad teadsid, mida peavad tegema. Ning nad tegid seda armastusega Jumala ja üksteise vastu. Ühel meelel edasi minnes moodustasid nad võrratu kaleidoskoobi. Muude õnnistuste seas, mida nad said, täitusid nad püha vaimuga. Nende keskel leidsid aset imed. Kirik kasvas. Rahva seas polnud tülisid ja Issand õnnistas neid kõiges. Võime oletada, et sellise üksmeelsuse põhjus oli see, et nad tundsid Issandat isiklikult. Nad olid olnud tema lähedal ja olid näinud pealt tema jumalikku missiooni, tema tehtud imesid ja ta üles tõusmist. Nad nägid ja puudutasid jälgi tema kätel ja jalgadel. Nad teadsid kindlalt, et ta oli lubatud messias, maailma lunastaja. Nad teadsid, et temast lähtub kogu tervenemine, rahu ja igavene areng. Kuigi me ei pruugi olla näinud päästjat oma füüsiliste silmadega, võime teada, et ta elab. Kui saame temaga lähedasemaks, kui püüame saada pühavaimu kaudu isiklikku tunnistust tema jumalikust missioonist, mõistame paremini oma eesmärki. Jumala armastus elab meie südames. Meil jagub sihikindlust olla üksmeelsed oma pere, koguduse ja kogukonnaga leidoskoobis ning teenime üksteist uuemal, paremal viisil. Imed sünnivad, kui Jumala lapsed teevad vaimu juhatusel koos tööd, et ulatada sõbrakäsi abivajajatele. Kuuleme nii palju lugusid naabri armastusest rahva seas, kui tabab katastroof. Näiteks, kui Houstoni linn jäi möödunud aastal tohutu üleujutuse kätte, unustasid inimesed oma vajadused ja läksid appi. Üks vanemate kvoorumi juhataja saatis kogukonnale appikutse ja kiiresti moodustati 77 paadist koosnev abivägi. Päästjad sõitsid kahjustatud naabruskondades ringi ja transportisid terveid perekondi ühte meie koguduse hoonesse, kus nad said peavarju ja abi, mida nad väga vajasid. Liikmed ja mitte liikmed töötasid ühisel eesmärgil. Chiili pealinnas Santiagos soovis üks abiühingu juhataja aidata oma kogukonnas Haitilt tulnud sisserändajaid. Pidanud nõu oma presteluse juhtidega, tuli ta koos teiste juhtidega mõttele, pakkuda sisserändajatele hispaania keele tunde, et aidata neil paremini uude kodupaika lõimuda. Igal laupäeva hommikul kohtuvad missionärid innukate õpilastega. Hoones tajutav ühtsustunne on inspireeriv näide sellest, kui eri taustaga inimesed teenivad ühel meelel. Mehikos võtsid sajad liikmed ette tundide pikkuse teekonna, et aidata kahes suures maavärinas kannatanud. Nad tulid tööriistade, masinate ja ligimese armastusega. Kui vabatahtlikud kogunesid ühte meie koguduse hoonesse juhiseid ootama, puhkes Iksuatani linnapea sellist Kristuse puhta armastuse ilmingut nähes nutma. Issand on annud meile praegu võimaluse pidada iga kuu nõu oma preesteluse kvoorumites ja abiühingus, et olla aktiivsemad osalejad oma kogudusega leidoskoobis, kohas, kuhu me kõik sobime ja kus meid kõiki vajatakse. Iga üks meist kõnnib oma rada, kuid me teeme seda üheskoos. Meie rada ei puutu sellesse, mida oleme teinud või kus oleme olnud, vaid sellesse, kuhu me ühtselt läheme ja kes meist on saamas. Kui me püha vaimu juhatusel üheskoos nõu peame, võime märgata, kus me oleme ja kus olema peaksime. Püha vaim annab meile nägemuse, mida loomulike silmadega ei näe, kuna meie keskel on palju ilmutusi. Ja kui me need ilmutused kokku paneme, võime näha veel enamat. Kui tegutseme üksmeeles, peaks meie eesmärgiks olema otsida ja täita issanda tahet. Meie stiimuliks peaks olema armastus Jumala ja ligimese vastu ning meie suurimaks sooviks peaks olema usinasti vaeva näha, et valmistada teed meie päästja hiilgavaks tagasi tulekuks. Me saame seda teha vaid ühel meelel. Jätkakem monarhliblikate sarnaselt oma rännakute eesmärgi kindlalt, igaüks oma omadustega ja oma panust andes, tehes tööd, et sellest maailmast saaks kaunim ja viljakam. Üks väike samm korraga ja kooskõlas meie Jumala käskudega. Meie issand Jeesus Kristus on lubanud, et kui oleme tulnud kokku tema nimel, on tema meie keskel. Tunnistan, et ta elab ja et ta tõusis üles ühel tänase sarnasel kaunil kevadhommikul. Tema on monarhide monarh, kuningate kuningas ja kõigi isandate isand. Olgem püha vaimu juhatusel üks isas ja talle sündinud pojas. Palvetan alandlikult Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Me armastame ja igatseme president Monsonit ning armastame ja toetame kallist president Nelsonit. President Nelsonil on mu südames eriline koht. Kui ma olin noor isa, tuli meie väike viieaastane poeg ühel päeval koolist koju ja küsis emalt, millist tööd isi teeb. Seejärel selgitas ta, et tema uus klassikaaslane alustas arutelu isade tööde üle. Üks ütles, et tema isa on linna politseiülem. Teine kuulutas uhkelt, et tema isa on suure firma juht. Kui minu pojalt isa töökohta päriti, vastas ta lihtsalt, mu isa töötab kontoris arvutiga. Märgates seejärel, et see vastus ei avaldanud tema uutele väikestele sõpradele mingit muljet isast. Ja muide, minu isa on universumi pealik. Ma arvan, et sellega jutuajamine lõppes. Ütlesin oma naisele, on aeg õpetada talle rohkem üksikasju pääsmisplaani ja selle kohta, kes tegelikult asja juhib. Kui me õpetasime oma lastele pääsmisplaani, ja kui nad õppisid, et see on armastuse plaan, kasvas nende armastus taevas isa ja pääste vastu. Jeesuse ja Kristuse evangeelium on keskendunud isa ja pääste armastusele ning meie armastusele tema ja üksteise vastu. Vanem Jeffrey R. Holland on öelnud, esimene suur käsk kogu igavikuks on armastada Jumalat kõigest oma südamest, väest, meelest ja jõust. See on esimene suur käsk. Kuid esimene suur tõde kogu igavikus on see, et Jumal meid kogu oma südamest, väest, meelest ja jõust armastab. See armastus on igaviku nurgakivi. Ja peaks olema meie igapäeva elu nurgakivi. Tsitaadi lõpp. Kuna see on meie igapäeva elu nurgakivi, nõutakse puhast armastust igalt tõeliselt Jeesuse Kristuse jüngrilt. Prohvet Mormon on õpetanud, mis pärast, mu armsad vennad, paluge isa kogu südame jõuga, et te võiksite täituda selle armastusega, mida ta on annud kõigile, kes on tema poja, Jeesuse ja Kristuse tõelised järgijad. Armastus on tõepoolest iga tõelise Jeesuse Kristuse jüngri tunnus. Tõelistele jüngritele meeldib teenida. Nad teavad, et teenimine on tõelise armastuse ja ristimisel tehtud lepingu väljendus. Hoolimata sellest, milline on nende kutse kirikus või roll ühiskonnas, tunnevad nad üha suuremat soovi Issandat ja teisi armastada ja teenida. Tõelistele jüngritele meeldib andestada. Nad teavad, et pääste lepitus tasub meie kõigi pattude ja vigade eest. Nad teavad, et hind, mida ta maksis, sisaldab kõike. See sisaldab pattude, vigade ja eksimustega seotud vaimseid makse ja tasusid. Tõelised jüngrid on altid andestama ja altid andestust paluma. Mu kallid vennad ja õed, kui teil on raske leida jõudu andestamiseks, ärge mõelge sellele, mida teised on teinud teile, vaid mõelge sellele, mida Issand on teie heaks teinud ja te leiate rahu tema lepituse lunastavates õnnistustes. Tõelistele jüngritele meeldib alistuda Issandale rahuga südames. Nad on alandlikud ja alistuvad, kuna nad armastavad teda. Neil on usk tema tahe täielikult vastu võtta, mitte üksnes selles, mida ta teeb, vaid ka selles, kuidas ja millal. Tõelised jüngrid teavad, et suuremaks õnnistuseks pole mitte alati see, mida nemad tahavad, vaid pigem see, mida Issand nende jaoks soovib. Tõelised jüngrid armastavad Issandat rohkem kui maailma ning on oma usus vankumatud ja muutumatud. Nad jäävad muutuvas ja segadust tekitavas maailmas tugevaks ja kindlaks. Tõelistele jüngritele meeldib kuulata vaimu häält ja profeteid ning maailma hääled ei aja neid segadusse. Tõelistele jüngritele meeldib seista pühades paikades ja neile meeldib kohti, kus nad seisavad pühaks muuta. Kuhu iganes nad ei läheks, toovad nad teiste südamesse armastust Issanda vastu ja rahu. Tõelistele jüngritele meeldib kuuletuda Issanda käskudele ja nad kuuletuvad, kuna nad Issandat armastavad. Kuna nad armastavad oma lepinguid ja peavad neist kinni, on nende südamed uuendatud ja nende tõeline loomus muutub. Puhas armastus on iga tõelise Jeesuse Kristuse jüngri tunnus. Ma õppisin puhtest armastusest oma emalt. Ta ei olnud kirikuliige. Aastaid tagasi külastasin ma ühel päeval oma ema, kes pidas võitlust vähiga. Teadsin, et ta sureb, kuid muretsesin tema kannatuste pärast. Ma ei öelnud midagi, kuid mind hästi tundes ütles ta. Ma näen, et sa oled mures. Siis palus ta mind mu üllatuseks nõrga häälega. Kas sa õpetaksid mind palvetama? Ma tahaksin sinu eest palvetada. Ma tean, et sa alustad öeldes kallis taevan isa, kuid kuidas ma pean jätkama? Kui ma põlvitasin tema voodi kõrval ja ta mu eest palvetas, tundsin ma nii suurt armastust, millis polnud varem kunagi tunnud. See oli lihtne, tõeline, puhas armastus. Kuigi ta ei teadnud pääsmisplaanist, oli tema südames tema isiklik armastuse plaan. Ema armastuse plaan oma poja jaoks. Ta oli valudes. Tal oli raske isegi palvetamiseks jõudu leida. Ma suutsin vaevuda häält kuulda, kuid tundsin tugevalt tema armastust. Mäletan, et mõtlesin, kuidas saab keegi, kel on nii suured valud, kellegi teise eest palvetada. Hoopis temal on abi vaja. Siis tuli mu meeldesse selge vastus. Puhas armastus. Ta armastas mind nii väga, et unustas ise enda. Oma kõige raskemal tunnil armastab ta mind rohkem kui ennast. Nüüd, kallid vennad õed, kas see pole mitte see, mida tegi Issand? Loomulikult igavikulisest ja palju laiemast vaatanurgast, kuid tol ööl aias keset oma suurimat valu, oli tema see, kes vajas abi, kannatades viisil, mida me ei suuda isegi ette kujutada ega mõista. Lõpuks unustas ta aga ise enda ja palvetas meie eest, kuni ta maksis kogu hinna. Kuidas ta seda teha suutis? Tänu oma puhtale armastusele isa vastu, kes ta saatis ja meie vastu. Ta armastas isa ja meid rohkem kui ennast. Ta maksis selle eest, mida ta polnud teinud. Ta maksis pattude eest, mida ta ei olnud teinud. Miks? Puhtast armastusest. Olles maksnud täie hinna, oli ta valmis meile, kui me meelt parandame, pakkuma õnnistusi, mille eest ta maksis. Miks ta seda pakkus? Jälle ja alati puhtast armastusest. Puhas armastus on iga tõelise Jeesuse Kristuse jüngri kindel tunnus. President Thomas S. Monson on öelnud sitaat. Alustagem kohe. Juba täna Jumala lastele armastuse väljendamist, olgu nad siis meie pereliikmed, sõbrad, tuttavad või meile täiesti võõrad inimesed. Otsustageme igal hommikul tõustes, et suhtume kõigesse, mida see päev meile toob, armastusega ja lahkelt. Tsitaadi lõpp. Vennad ja õed, Jeesuse Kristuse evangeelium on armastuse evangeelium. Suurim käsk käib armastuse kohta, minu arvates. Peitub kõik armastuses. Isa armastus, kes ohverdas oma poja meie eest. Päästi armastus, kes ohverdas kõik meie eest. Ema või isa armastus, kes annaks kõik oma laste eest. Nende armastus, kes teenivad tasaselt ja keda enamus meist ei tunne, kuid keda issand tunneb hästi. Nende armastus, kes andestavad kõigile ja alati. Nende armastus, kes annavad rohkem, kui see saavad. Ma armastan oma taevast isa, ma armastan oma päästet, ma armastan evangeeliumi, ma armastan seda kirikut, ma armastan oma peret, ma armastan seda suurepärast elu. Minu arvates peitub kõik armastuses. Olgu tänane päev, mil meenutame päästi üles tõusmist, iga ühe jaoks meist vaimse uuenemise päevaks, olgu see armastusest tulvil elu alguse päevaks, meie igapäevaelu nurgakiviks. Olgu meie süda täidetud Kristuse puhta armastusega, iga tõelise Jeesuse Kristuse jüngri kindla märgiga. See on mu palve Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Kallid vennad ja õed, ma olen väga tänulik võimaluse eest rääkida teile oma tunnetest. Aastaid tagasi osalisime naisega Salt Lake City's kiriku ajaloomuuseumis interaktiivse lastenäituse avatseremoonial. Seremoonia lõpus kõndis meie poole president Thomas S. Monson ja ütles kätt surudes, pidage vastu ja te võidutsete. Sügava mõttelise õpetuse, mille õigsust võime me muidugi kõik kinnitada. Jeesus Kristus kinnitas meile, et kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Vastupidama tähendab jääma kindlaks kohustusele olla ustav Jumala käskudele, vaatamata ahvatlusele, vastuoludele ja vastuseisule. Isegi need, kel on olnud vägevaid vaimseid kogemusi ja kes on ustavalt teeninud, võivad ühel päeval sattuda eksiteele või jääda ebaaktiivseks, kui nad ei pea vastu lõpuni. Ma loodan, et me hoiame alati jõuliselt oma meeles ja südames fraasi, minuga nii ei juhtu. Kui Jeesus Kristus õpetas Kapernaumas, läksid paljud tema jüngrid ära ta järelt ega kõndinud enam temaga. Siis Jeesus ütles neile 12, kas ka teie tahate ära minna? Ma usun, et tänapäeval küsib Jeesus Kristus meilt kõigilt, kes oleme sõlminud temaga pühasid lepinguid, kas ka teie tahate ära minna? Palvetan, et me kõik vastaksime nagu Siimon Peetrus sügava mõistmisega. Issand, kelle juurde me läheme? Sinul on igaves elu sõnad. Olgem sellele ustavad, millesse oleme uskunud ja mida teame. Kui me ei ela oma teadmistele vastavalt, siis muutugem patustajad, kes püsivad oma pattudes, ega paranda meelt, vajuvad üha sügavamasse ja sügavamasse roojasusse, kuni saatan nõuab neid endale ja ohustab märkimisväärselt nende võimalusi meelt parandada, saada andeks ja õnnistatud kõigi igaviku õnnistustega. Ma olen kuulnud palju õigustusi nendelt, kes on lõpetanud aktiivse kirikus käimise ja kaotanud õige aru saama meie maapealse teekonna eesmärgist. Ma õhutan neid mõtisklema ja tagasi pöörduma, sest usun, et keegi meist ei suuda end meie issanda Jeesuse Kristuse ees välja vabandada. Kui meid ristiti, siis me sõlmisime lepingud, mitte mingi suvalise mehe, vaid päästjaga nõustudes võtma enda peale Jeesuse Kristuse nime, olles kindlalt otsustanud teenida teda lõpuni. Sakramendi koosolekul osalemine on üks peamisi viise, kuidas me saame hinnata meie pühendumist teda teenida, meie vaimset meelekindlust ja seda, kuidas meie usk Jeesusesse Kristusesse on kasvanud. Sakramendist osa saamine on kõige olulisem asi, mida me hingamispäeval teeme. Issand selgitas seda talitust oma apostlitele vahetult enne oma surma. Sama tegi ta Ameerika mandril. Ta ütles meile, et kui me selles talituses osaleme, on see isale tunnistuseks, et me peame teda alati meeles. Ja ta lubab meile, et vastavalt sellele on tema vaim koos meiega. Targa nõuanda ja hoiatused, mis aitavad meil lepingutele ustavaks jääda, leiame Alma noorema õpetustes oma pojale Siblonile. Vaata, et sa ei ole uhkust täis. Jah, vaata, et sa ei hoople oma enda tarkusega ega oma suure jõuga. Kasuta julgust, aga mitte ülbust. Ja vaata ka, et sa ohjeldad kõiki oma kirgi, et sa võiksid täituda armastusega. Vaata, et sa hoidud laiskusest. Aastaid tagasi puhkusel olles tahtsin ma esimest korda elus süstaga sõitma minna. Laenutasin süsta ja läksin suure entusiasmiga merele. Mõne minuti pärast ajas laine süsta ümber. Suure vaevaga, kui hoidsin ühes käes aeru ja haarasin teisega süstast, sain ma taas sisse ronida. Püüdsin taas süstaga aerutada, kuid mõne minuti pärast läks see uuesti ümber. Jätkasin jonnakalt, kuid edutult proovimist. Kuni keegi, kes oskas süstaga sõita, ütles mulle, et süsta kestas on tõenäoliselt pragu ja süstas vett, mis muudab selle ebastabiilseks. Nii et seda oli võimatu juhtida. Vedasin süsta kaldale, eemaldasin korgi ning tõepoolest tuli süstast välja suur hulk vett. Ma arvan, et vahel me liigume läbi elupattudega, just nagu minu lekkiv süst, ja need pidurdavad meie vaimset arengut. Kui jääme oma pattudesse, unustame issandaga tehtud lepingud, isegi kui me elus nende pattude tõttu tasakaalu kaotades järjekindlalt ümber kukume. Nagu pragudega, minu süstast tuleb meil tegeleda ka elus esinevate pragudega. Mõned patud nõuad meeleparenduse tegemiseks rohkem pingutamist kui teised. Seetõttu peaksime endalt küsima, kus me oma suhtumisega päästjasse ja tema töösse oleme. Kas oleme Peetruse olukorras, kui ta Jeesuse Kristuse maha salgas, või oleme jõudnud sinna maale, kus meie suhtumine ja pühendumine sarnaneb tema omaga pärast päästjalt saadud suurt volitust. Peame püüdma kuuletuda kõikidele käskudele ja pöörama eriti tähelepanu neile, millest meil on kõige raskem kinni pidada. Issand on meie poolel, aidates meid rasketel aegadel ja meie nõrkuses ning kui me näitame üles siiras soovi ja tegutseme vastavalt sellele, siis ta laseb nõrkadel asjadel saada tugevaks. Kuulekus annab meile jõudu patust üle saada. Peame samuti mõistma, et meie usu proovilepanek nõuab meilt kuulekust, sageli tulemusi teadmata. Ma annan retsepti, mis aitab meil lõpuni vastu pidada. Palvetage ja uurige pühakirju iga päev. Võtke igal nädalal murtud südame ja kahetseva vaimuga sakramenti. Makske kümnist ja igakuist paastuannetust. Uuendage iga kahe aasta tagant, noored igal aastal, oma templi soovitust. Teenige kogu oma elu issanda töös. Püsigu evangeeliumi suured tõed teie mõtteis ja hoidkem oma elu pragude eest, mis võivad takistada meie turvalist teekonda üle elumere. Edul issanda viisil on oma hind ja ainus viis seda saavutada on seda hinda makstes. Ma olen väga tänulik, et meie päästja pidas lõpuni vastu, viies täid oma suure lepitava ohverduse. Ta kannatas meie pattude, valude, masenduse, ahastuse, nõrkuste ja hirmude eest ning seega ta teab, kuidas meid aidata, kuidas meid inspireerida, kuidas meid rööstida ja kuidas meid tugevdada nii, et me vastu peaksime ja saaksime krooni, mis mõeldud neile, keda ei alistata. Meie kõigi elu on erinev. Meil kõigil on raskeid aegu, õnnelike aegu, otsuste tegemise aegu, raskuste ületamise aegu ja võimaluste ära kasutamise aegu. Ma tunnistan, et olgu meie isiklik olukord milline tahes, meie taevane isa ütleb pidevalt, ma armastan sind, ma toetan sind, ma olen koos sinuga, ära anna alla, paranda meelt ja pea vastu rajal, mille ma olen sulle näidanud ja ma kinnitan sulle, et me näeme teine teist taas, meie celestilises kodus, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Me oleme tänulikud õde Aborto, vanem Wilsoni, vanem Defeo ja vanem Seviki imeliste sõnumite eest. Need imelised Jeesuse Kristuse jüngrid nii Põhja-Ameerikast kui Kesk-Ameerikast kui Lõuna-Ameerikast ja Euroopast on juhendanud meid ja inspireerinud meid ühe sõnumiga kui Jeesuse Kristuse jüngrid, et pidada kinni tema käskudest, siis meil läheb kõik hästi. Nüüd laulab kogudus koos kooriga laulu, sa laula rõõmusta. Pärast laulmist on meil rõõm kuulda kõnelemas president Henry B. Eyringit, teist nõuandjat esimeses presidentkonnas. Seejärel kõneleb meile president Dallin H. Oaks, kes teenib esimese nõuandjana esimeses presidentkonnas.
See on viimse pühadi Jeesuse Kristuse kiriku 188. kevadine üldkonverents.
Thank you.
Mu vennad ja õed, olen tänulik tänase võimaluse eest kõneleda teile issanda hingamispäeval tema kiriku üldkonverentsil nende ülestõusmispühade ajal. Tänan meie taevast isa, et ta andis meile oma armsa poja, kes tuli maa peale meie lunastajaks. Olen tänulik teadmise eest, et ta lepitas meie patud ja tõusis ülestõusmise ajal ellu. Tean iga päev oma õnnistuseks, et tema lepituse tõttu võin ma ühel päeval üles tõusta, et elada igavesti armastavas perekonnas. Tean seda ainsal viisil, kuidas keegi meist saab seda teada. Püha vaim on rääkinud mu meeles ja südames, et see on tõsi, mitte ainult üks kord, vaid sageli. Olen vajanud seda jätkuvat trööösti. Meile kõigile saavad osaks traagilised sündmused, mil vajame vaimu julgustust. Tundsin seda päeval, mil seisin oma isaga haigla palatis. Jälgisime, kuidas mu ema tegi mõned lühikesed hingetõmbed, ega hinganud siis enam. Kui me tema nägu vaatasime, oli seal naeratus, kuna valu oli läinud. Pärast mõnda vaikuse hetke hakkas isa esimesena rääkima. Ta sõnas, väike tüdruk on läinud koju. Ta ütles seda tasakesi, näis, et ta tunneb rahu. Ta tegi teatavaks midagi, mille kohta ta teadis, et see on tõsi. Ta hakkas vaikselt tema isiklikke asju kokku panema. Ta läks palatist haigla koridori, et tänada kõiki õdesid ja arste, kes olid ema päevade kaupa teeninud. Püha vaim oli tol hetkel mu isa kaaslane, nii et ta võis tunda, teada ja teha, mida ta tol päeval tegi. Ta oli saanud paljudele antud lubaduse, et tema vaim oleks nendega. Loodan täna kasvatada teie soovi ja võimet võtta vastu püha vaimu. Pidage meeles, et ta on Jumaluse kolmas liige. Isa ja poeg on üles tõusnud isikud. Püha vaim on vaimisik. See, kas te võtate ta vastu ja kas ta on teie südames ja meeles tere tulnud, on teie otsustada. Tingimused selle taevase õnnistuse saamiseks selguvad sõnadest, mida lausutakse igal nädalal, kuid mida me ei pruugi alati oma südames ja meeles mõista. Et vaim meile saadetaks, peame päästjat alati meeles pidama ja kinni pidama tema käskudest. Praegune aega aastas aitab meil meeles pidada päästja ohverdust ja hauast tõusmist üles tõusnud isikuna. Kujutluspildid neist sündmustest on paljudel mällu talletunud. Kord seisin ma oma naisega Jerusalemmas ühe haua ääres. Usutakse, et see on haud, kust risti löödud päästja väljus üles tõusnud ja elava jumalana. Aupaklik giid viipas tol päeval käega ja ütles meile, tulge, vaadake tühja hauda. Tõmbasime end sisenemiseks küüru, nägime seina ääres kivist penki. Kuid mulle tuli mõtteisse üks teine pilt, sama tõeline kui tol päeval nähtu. See oli Maarjast, kelle apostlid haua äärde seisid, jätsid. Vaim lasi mul seda näha ja lausa, kuulda ma peas sama selgelt, otse kui oleksin viibinud seal juures. Maarjaga seisis haua juures väljas ja nutis. Kui ta nõnda nutis, vaatas ta kummarkile hauda ja näeb kaks inglit valges riideis istuvat. Ühe peatsis ja teinise jalutsis, seal, kus Jeesus ei ihu maganud. Ja need ütlevad temale, naine, miks sa nutad? Ta ütleb neile, nemad on mu issanda ära viinud ja ei tea, kuhu nad ta on pannud. Kui ta seda oli ütelnud, pöördus ta ümber ja näeb Jeesust seisvat. Ja ta ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütleb temale, naine, miks sa nutad, keda sa otsid? Naine mõtleb tema aednik olevat ja ütleb talle, isand, kui sina ta oled ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu sa ta oled pannud ja mina toon ta ära. Jeesus ütleb temale, Maaria. See pöördub ümber ja ütleb talle heebrea keeli, rabuni, see tähendab õpetaja. Jeesus ütleb talle, ära puuduta mind, sest ma pole veel üles läinud oma isa juurde, kuid mine mu vendade juurde ja ütle neile, mina lähen üles oma isa ja teie isa juurde ja oma jumala juurde ja teie jumala juurde. Olen palvetanud, et mul lubataks tunda midagi sellist, mida Maarja tundis haua ääres ja mida kaks jüngrit tundsid Emmause teel. Kui nad kõndisid üles tõusnud päästja kõrval, pidades teda külaliseks Jerusalemmas. Ja nad käisid temale peale ja ütlesid, jää meie juurde, sest õhtu jõuab ja päev veereb. Ja tema läks sisse nende juurde jääma ja sündis, kui ta nendega lauas istus, et ta võttis leiva, õnnistas ja murdis ning andis neile. Siis nende silmad läksid lahti ja nad tundsid tema ära ja tema kadus nende silmist ja nad ütlesid üksteisele, eks meie süda põlenud meie sees, kui ta teel meiega rääkis ja meile kirju seletas. Osa neist sõnadest korrati sakramendi koosolekul, kus osalesin rohkem kui 70 aastat tagasi. Toona peeti sakramendi koosolekuid õhtuti. Väljas oli pime. Kogudus laulis neid tuttavaid sõnu. Olin kuulnud neid palju kordi, kuid ühel erilisel õhtul saadud tunne on jätnud mulle püsiva mälestuse. See lähendab mind päästjaga. Ehk tunneme kõik seda taas, kui need sõnad ette loen. Jää minuga on õhtuaeg. Ja päev on veeremas, on õhtuvarjud langenud ja peagi öö on käes. Mu südames on koht su jaoks, mu kojas viibi veel, jää minuga on õhtuaeg, koos käinud pika tee. Kuis põles rinnus südamul, kui kuulsin sinu häält, su sõne hinge täitsed mul, sind palun viibi veel. Oh päästja, minu juurde jää, on käis meil õhtuaeg. Oh päästja, minu juurde jää, on käes meil õhtuaeg. Sündmustest jäänud mälestustest on hinnalisem mälestus, kuidas püha vaim südant liigutab ja jätkuvalt tõde kinnitab. Oma silmaga nägemisest või kõneldud ja loetud sõnade mäletamisest hinnalisem on mälestus vaimu vaikse häälega kaasnenud tunnetest. Harva olen ma tundnud täpselt seda, mida tundsid rändurid Emmause teel, kuidas süda nende sees põles. Sagedamini tunnen valguse ja kindluse tunnet. Meile on antud hindamatu lubadus pühast vaimust kui kaaslasest ja meil on ka õiged juhised, kuidas nõuda seda endi endale. Issanda volitatud teenija lausub, käed meie pea peal järgmised sõnad, võta vastu püha vaim. Sel hetkel oleme kindlad, et ta saadetakse. Meie kohus on siiski otsustada avada oma süda vaimule teenimiseks kogu eluks. Me saame juhatust prohvet Joseph Smithi kogemustest, Tema teenimistöö algas ja jätkus otsusega, et ta enda tarkus pole piisav, et teada, kuhu poole ta peab minema. Ta otsustas olla Jumala ees alandlik. Järgmisena otsustas Joseph Jumalalt küsida. Ta palvetas usuga, et Jumal vastab. Vastus tuli, kui ta oli poisi johtu. Need sõnumid tulid, kuid tal oli vaja teada, kuidas Jumal tahab lasta oma kirikut rajada. Püha, ta kuuletus inspiratsioonile, kui see oli raske. Näiteks sai ta juhatus saata 12 apostlit Inglismaale, kui ta neid enim vajas. Ta saatis nad teele. Ta võttis kuulda vaimu ette heited ja sai temalt röösti, kui ta vangistati ja pühad olid kohutavas kitsikuses. Ja ta kuuletus, kui ta oli teel Carthagesse, kuigi teadis, et tal on oht surma saada. Prohvet Joseph seatis meile eeskuju, kuidas saada püha vaimu kaudu jätkuvat vaimset juhatust ja röösti. Tema esmaotsus oli olla Jumala ees alandlik. Teiseks otsustas ta palvetada usuga Issandasse Jeesusesse Kristusesse. Kolmandaks otsustas ta täpselt kuuletuda. Kuulekus võib tähendada kiiret tegutsemist. See võib tähendada valmistumist. Või võib see tähendada kannatlikku ootamist, et saada lisainspiratsiooni. Ja neljas otsus on palvetada, et teada teiste vajadusi ja südamesoove ning kuidas neid Issanda nimel aidata. Joseph palvetas ahastavate pühade eest, kui ta oli vangis. Mul on olnud võimalus jälgida Jumala prohveteid, kui nad palvetavad, paluvad inspiratsiooni, saavad juhatust ja tegutsevad selle ajal. Olen näinud, kui sageli nad palvetavad inimeste eest, keda nad armastavad ja teenivad. Teistest hoolimine näib avavat nende südame inspiratsioonile. Nii võib olla ka teie puhul. Inspiratsioon aitab meil teenida teisi Issanda eest. Te olete seda ise kogenud nagu minagi. Kord, kui mu naise elus oli palju pingeid, ütles mu piiskop mulle. Iga kord, kui kuulen, et keegi koguduses vajab abi ja lähen appi, saan ma teada, et su naine oli seal enne mind. Kuidas ta seda teeb? Ta on, nagu kõik teised suurepärased teenijad Issanda kuningriigis, näib, et nad teevad kahte asja. Suurepärased teenijad on kõlblikud, et püha vaim saab olla peaaegu pidevalt nende kaaslane ja nad on kõlblikud omama ligimise armastuse, Kristuse puhta armastuse andi. Need annid on neis arenenud, kui nad on teeninud nende abil armastusest Issanda vastu. See, kuidas palve, inspiratsiooni ja Issanda armastus teenimisel koos toimivad, kajastub minu jaoks täiuslikult järgmistes sõnades. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Kui te mind armastate, siis pidage minu käsusõnu. Ja mina palun isa ja tema annab teile teised rööstija, et see teie juurde jääks igavesti. Tõevaimu, keda maailm ei või vastu võtta, sellepärast, et ta ei näe teda ega tunne, aga teie tunnete teda, sest tema jääb teie juurde ja tahab olla teie sees. Ma ei jäta teid vaesteks lasteks. Ma tulen teie juurde. Veel on pisut aega, siis maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan teie juures. Sel päeval te saate tunda, et mina olen oma isas ja teie minus ja mina teis. Kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. Kes aga mind armastab, see armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja ise ennast temale ilmutada. Tunnistan isiklikult, et isa on just praegusel hetkel teadlik teist teie tunnetest ning kõigi teie ümber olijate vaimsetest ja ilmlikest vajadustest. Tunnistan, et isa ja poeg saadavad püha vaimu kõigile, kellel on see and, kes paluvad seda õnnistust ja püüavad olla selle väärilised. ei isa, eikä poeg, eikä püha vaim sunni end meie ellu. Oleme vabad valima. Issand on öelnud kõigile, vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab selle juurde, ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Kes võidab, sellele ma annan istuda ühes minuga minu aujärjel. Nõnda nagu minagi olen võitnud ja istunud ühes oma isaga tema aujärjele. Kellel kõrv on see kuulgu, mis vaim ütleb. Palvetan kogu südamest, et kuuleksite vaimu häält, mida teile nii heldelt saadetakse. Ja palvetan, et avate alati südame, et teda vastu võtta. Kui palute inspiratsiooni tõsise kavatsuse ja usuga Jeesusesse Kristusesse, saate seda issanda viisil ja talle sobival ajal. Jumal tegi nii noorele Joseph Smithile. Ta teeb seda täna meie elavale prohvetile president Russell M. Nelsonile. Ta on pannud teid teiste Jumala laste teele, et teenida neid tema eest. Tean seda mitte ainult seetõttu, mida olen näinud oma silmaga, vaid veelgi vägemavalt see läbi, mida vaim on sosistanud mu südames. Olen tundnud isa ja tema armsa poja armastust kõigi Jumala laste vastu maailmas ja tema laste vastu vaimu maailmas. Olen tundnud püha vaimut röösti ja juhatust. Palvetan, et võiksite tunda rõõmu vaimust oma kaaslasena. Alati. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Mu kallid vennad ja õed, nagu teie, on mind sügavalt puudutanud ja inspireerinud sõnumid ja muusika ja tunded sellel ajal, mille olen olnud koos. Olen kindel, et räägin ka teie eest, kui tänan meie vendi õdesid, kes on tööriistadena issanda kätes meid tugevdanud sellel koos viibitud ajal. Olen tänulik, et saan kõneleda ülestõusmispühade esimesel pühal sellele kuulajaskonnale. Täna tähistame koos teiste kristlastega issanda Jeesuse Kristuse ülestõusmist. Viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmetele on meie usu alussambaks Jeesuse Kristuse ülestõusmine sõna otseses mõttes. Kuna usume nii piibli kui ka mormoni raamatu aruandeid Jeesuse Kristuse ülestõusmisest, usume ka arvukaid pühakirja õpetusi, et sarnane ülestõusmine saab osaks kõikidele surelikele, kes on elanud kunagi siin maa peal. Apostel Peetrus nimetas seda, mida ülestõusmine meile annab, elavaks lootuseks. See elav lootus on veendumus, et meie identiteet ei lõppe surmaga, vaid et surm on pelgalt vajalik samm halastavas plaanis, mille meie taevan isa tegi oma laste päästmiseks. Selle plaani järgi on vaja siirduda surelikkusest surematusesse. Sellise siirdumise puhul on kesksel kohal elupäikese loojumine ja hiilgav hommik, mille tegi võimalikuks meie issanda ja pääst ja ülestõusmine, mida sel ülestõusmispühade esimesel pühal tähistame. Me laulame ühes suurepärases kirikulaulus, mille sõnad pani kirja Eliza R. Snow, nii suur, nii hiilgav ja nii varm on tema päästmisplaan, kus õiglus, halastus ja arm on üheks kokku saanud. Selleks, et seda plaani ja üheks saamist edasi arendada, koguneme koosolekutele, näiteks sellele konverentsile, et üksteist õpetada ja innustada. Mul on olnud tunne, et peaksin võtma täna hommikul oma tekstiks Alma õpetuse oma pojale Heelmanile, mis on kirjas Mormoni raamatus. Väikeste ja lihtsate asjadega saadetakse korda suuri asju. Jeesuse Kristuse evangeeliumis õpetatakse meile palju väikseid ja lihtsaid asju. Meile tuleb meenutada, et mingi märkimisväärse perioodi peale kokkuvõetuna saadavad need näiliselt väikesed asjad korda suuri asju. Üldjuhid ja teised austatud õpetajad on sel teemal palju kõnelenud. See teema on nii tähtis, et tahan seda jätkata. Väest, mida väikesed ja lihtsad asjad ajajooksul omandavad, meenutas mulle ühel hommikusel jalutuskäigul nähtu. Tegin sellest pilti. Paksu ja tugeva asfaltkattega kõnnitees on pragu. Kas see on tekkinud mingi suure ja tugeva maaluse jõudaga järjel? Ei. Selle prao on tekitanud kõnnide ääres kasvava puujuur oma aeglase tasase kasvuga. Siin on sarnane näide, mida nägin teisel tänaval. Jõud, mis nendesse raske asfaltkattega kõnniteedesse prao tekitas, oli liiga väike, et sellega igapäevaselt või isegi kuu lõikes arvestada. Kuid aja jooksul oli selle mõju uskumatult vägev. Nii on aja jooksul lood ka nende väikeste ja lihtsate asjade vägeva mõjuga, millest õpetavad meile pühakirjad ja elavad prohvetid. Võtame näiteks pühakirjade uurimise, mis peaks olema õpetatu järgi meie igapäeva elu osa. Või võtame isiklikud palved ja põlvili tehtud perepalved, mida ustavad Viimsa ja pühad regulaarselt teevad. Võtame noorte osalemise seminaris või noorte täiskasvanute osalemise instituudi tundides. Kuigi igaüks neist harjumustest võib näida väike ja lihtne, on nende tulemuseks aja jooksul vägev vaimne meeleülendus ja kasv. See leiab aset, kuna igaüks neist väikestest ja lihtsatest asjadest kutsub kaaslaseks püha vaimu. Tunnistaja, kes meid valgustab ja tõe juurde juhatab. Nagu juhataja Eyring on selgitanud. Teine vaimse meeleülenduse ja kasvuallikas on lakkamatu meeleparandus ka näiliselt väikestest üleastumistest. Inspireeritud enesehinnang aitab näha, millest meil jääb vajaka ja kuidas saaksime teha paremini. Selline meeleparandus peaks eelnema iganädalasele sakramendi võtmisele. Teemasid, mida meeleparanduse protsessis kaaluda, soovitatakse kirikulaulus, kas ma kedagi täna ka aitasin. Kas ma kedagi täna ka aitasin? Hädas oli ja iltröösti tõin. Kas sai rõõmsemaks hing, laulis südamest rind? Kui ei, siis päev luhta läinud. Kas kellegi koorem ka kergemaks sai, sest andsin ta labikäe maa, ega need, kes on haiged, kel lõppenud jaks, mind ei asjata ootama pea. Loomulikult on need väikesed asjad, kuid otse loomulikult on need hea näide sellest, mida Alma õpetas oma pojale Heelmanile. Ja issand Jumal töötab vahenditega, et täide viia oma suuri ja igavesi eesmärke. Ja väga väikeste vahenditega issand toob päästet paljudele hingedele. Hawaii Brigham Youngi ülikooli rektor Stephen C. Wheelwright kirjeldas ühe koosoleku kuulajaskonnale inspireeritult Alma õpetust. Tsiteerin. Alma kinnitab oma pojale, et kui rakendame issandasse usku ja järgime tema nõu väikestes ja lihtsates asjades, õnnistab ta meid tõepoolest, nagu ta on kavandanud, väikeste igapäevaste imede ja aja jooksul imepäraste tegudega. Sitaadi lõpp. Vanem Howard W. Hunter on õpetanud, et tihti peale avaldavad teistele kõige positiivsemat mõju tavapärased toimetused, mitte niivõrd see, mida maailm suursuguseks peab. Ameerika Ühendriikide Indiana osariigi endise senaatori Dan Coatesi sulest on ilmunud sama põhimõtte kohta veenev ilmalik õpetus. Tsitaat, ainus ettevalmistus selle ühe elu või lausa rahvast muutva otsuse tegemiseks on need sajad ja tuhanded vaistlikud, iseseisvad, näiliselt tähtsusetud, endamisi langetatud otsused. Tsitaadi lõpp. Nende näiliselt tähtsusetute endamisi langetatud otsuste alla käib see, kuidas veedame aega, mida vaatame televiisorist ja internetist, mida loeme, kunst ja muusika, millega end tööl ja kodus ümbritseme, millist meelelahutust otsime ning kuidas täidame oma kohustust olla ausad ja tõemeelsed. Veel üks näiliselt väike ja lihtne asi on olla teistega suheldes viisakas ja rõõmsameelne. Ükski neist ihaldusväärt väikestest ja lihtsatest asjadest ei vii millegi suuremani, kui neid ei tehta jätkuvalt ja järjepidevalt. Teatavasti olevat president Brigham Young öelnud, meie elu koosneb väikestest lihtsatest olukordadest, mida on koguselt palju, kui need kokku pannakse ja moodustavad summeeritult terve inimelu. Tsitaadi lõpp. Oleme meedia ja kultuurilise allakäigu mõjusfääris, mis viivad meid väärtushinnangute poolest allavoolu, kui me sellele pidevalt vastu ei seisa. Selleks, et liikuda ülesvoolu oma igavese eesmärgi poole, tuleb pidevalt aerutada. Abistav on kuuluda meeskonda, kes aerutab üheskoos, nagu on näha sellelt meeskonnatööd näitlikustavalt pildilt. Et selle näite varal veel kaugemale jõuda, on hoovus nii tugev, et kui peaksime aerutamise lõpetama, kantakse meid allavoolu sihtkoha poole, kuhu me ei taha jõuda, kuid mis saab meile saatuslikuks, kui me ei püüa pidevalt edasi liikuda. Rääkinud ühest näiliselt väikesest sündmusest, millel olid olnud suured tagajärjed, kirjutas Neffi, ja nõnda me näeme, et väikeste vahenditega saab issand täide viia suuri asju. Vanas testamendis on selle kohta meelde jääv näide. Loeme sealt, kuidas israellasi vaevasid mürgised maod. Paljud surid nende hammustustesse. Kui Mooses palvetas ja palus abi, inspireeriti teda tegema vaskmao ning panema selle ridva otsa. Kui siis madu oli salvanud kedagi, aga too silmitses vaskmadu, siis ta jäi elama. Niivõrd väike asi ja niivõrd imepärane tulemus. Kuid nagu selgitas Neffi, kui ta õpetas sellest näitest issanda vastu mässanutele, oli isegi siis, kui issand valmistas neile tervenemiseks lihtsa mooduse, tsitaat, selle mooduse lihtsuse ehk selle kerguse tõttu palju neid, kes hukkusid. Tsitaadi lõpp. See näide ja õpetus tuletavad meile meelde, et mooduse lihtsus või käsuna saadud ülesande kergus ei tähenda, et see pole õigemeelse soovi täitumiseks oluline. Sarnaselt võivad ka väiksed sõnakuulmatud teod või pisimad ebaõnnestumised õigemeelsete tavade järgimisel tõmmata meid alla tulemuse poole, mida meid on hoiatatud vältima. Sel puhul on eeskujuks tarkuse sõna. Ühe sigareti või alkohoolse joogi või mõne muu uimasti annuse mõju pole tõenäoliselt mõõdetav. Kuid aja jooksul on selline mõju vägev ja võib olla pöördumatu. Pidage meeles praegu kõnnitees, mille tekitas puu juure järkjärguline vähene kasvamine. Kindel on see, et millegi sõltuvus tekitavad tarbimise, näiteks meie keha ründavate uimastite või mõtteid halvendava pornograafilise materjali, kohutavad tagajärjed on täiesti välditavad, kui neid mitte kunagi esimest korda korrakski ei tarvitata. Vanem M. Russell Ballard kirjeldas aastaid tagasi üldkonverentsi kuulajaskonnale, kuidas väiksed ja lihtsad asjad võivad mõjuda inimese pääsemisele negatiivselt või hävitavalt. Ta õpetas, nõrkade kiudude sarnaselt, millest moodustub niit, siis nöör ja lõpuks köis, võivad need väikesed asjad olla üheskoos, liiga tugevad, et neid purustada. Me peame olema alati teadlikud, milline vägi on väikestel ja tihtsatel asjadel vaimsuse tugevdamisel. Samas tuleb meil olla teadlik, et saatan kasutab väikseid ja lihtsaid asju, et panna meid tunma meeleheidet ja olema õnnetud. Sitaadi lõpp. Rektor Wheelwright andis sarnas hoiatuse oma kuulajaskonnale Hawaii BYU's. Sitaat, väikeste ja lihtsate asjade tegemata jätmise tõttu lööb usk kõikuma, imed lakkavad ning areng issanda ja ta kuningriigi suunas esmalt peetub ja hakkab siis koost lagunema, kuna Jumala kuningriigi otsimine asendub ilmalikumate taotluste ja maisemate soovidega. Sitaadi lõpp. Et kaitsta end kuhjuva negatiivse mõju eest, mis on vaimsele arengule hävitav, tuleb meil tegutseda vaimse, väikeste ja lihtsate asjade mustri järgi. Vanem David A. Bednar selgitas ühel BYU naiste konverentsil, tsitaat, võime õppida palju selle vaimse mustri olemusest ja tähtsusest vett väga aeglaselt mullale tilgutades. Selle asemel, et pinnast üle ujutada või pritsida suures koguses vett sinna, kus seda pole vaja, ta selgitas. Ühtlaselt langevad veetilgad imbuvad sügavale pinnasesse ja hoiavad mullas kõrged niiskustased, mille puhul taimed saavad lokata. Kui ka meie teiega oleme keskendunud ja saame sageli vaimset kosutuse piisku, võib evangeelium ajada oma juured sügavale meie hinge, leida endale kindla koha ja pinnase ning kanda ebatavalist ja hõrku vilja. Väikeste ja lihtsate asjade vaimne muster, mis kutsub esile suuri asju, toob meelekindlust ja vankumatust, süvendades pühendumust ja täielikumat pöördumist issandasse Jeesusesse Kristusesse ja tema evangeeliumisse. Tsitaadi lõpp. Prophet Joseph Smith õpetas seda põhimõtet sõnadega, mis on nüüd kirjas õpetuses ja lepingutes. Ärgu ükski inimene pidagu seda pisiasjaks, sest on ootamas paljugi, mis puutub pühadesse, mis sellest sõltub. Seoses varasemate püüdlustega, mis suuri osariigis kirikut rajada, andis issand nõu olla kannatlik, sest kõik asjad peavad sündima omal ajal. Seejärel edastas ta järgmise tähtsa õpetuse, mis pärast ärge väsige head tegemas, sest te rajate aluse suurele tööle ja väikestest asjadest kasvab välja see, mis on suur. Tsitaadi lõpp. Usun, et igaüks meis soovib järgida president Russell M. Nelsoni üleskutset lepingu rajal edasi pürgida. Me teeme seda üha pühendanumalt, kui järgime järjepidevalt väikseid asju, mida Jeesus Kristus ja tema kirikujuhid meile õpetavad. Tunnistan temast ja palun temalt õnnistust kõigile, kes püüavad püsida tema lepingu rajal Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Oleme tänulikud president Iringile ja president Oaksile nende inspireeritud kõnede eest. Me täname mormooni tabernakli koori tänasel ülesmõspõhumis, mis pühati hommikul esitatud ilusa muusika eest. Nüüd on minu lau teile kõneleda, venad jõed. Pärast minu kõnet laulab koor selle koosoleku lõpulaulu, ta on tõusnud. See järel teeb lõpupalve vanem Joaquin E. Costa 70. Ilmutuse, milline hiilgav võimalus on tähistada koos teiega ülestõusmispühisel üldkonverentsi pühapäeval. Miski pole asjakohasem, kui tähistada tähtsaimat iial siin maapealased teinud sündmust, kummardades tähtsaimat iial siin maapeal olnud isikud. Me kummardame selles viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikust teda, kes alustas sama otsatud lepitust Getsemani aias. Ta oli nõus kannatama meie kõigi nõrkuste ja pattude eest. See kannatus pani teda veritsema igast puurist. Ta löödi Golgatal risti ja ta tõusis kolmandal päeval esimese ülestõusuna meie taevasisi alaste seas. Armastan teda ja tunnistan, et ta elab. Ta juhib ja juhatab oma kirikut. Ilma meie lunastaja otsatu lepituseta poleks mitte ühelgi meist iial lootust oma taevas isa juurde naasta. Ilma tema ülestõusmiseta lõpeks kõik surmaga. Meie pääste lepitus tegi igavese elu kõigile võimalikuks ja surematuse reaalseks. Tänu tema üleloomulikule missioonile ja rahule, mida ta annab oma järgijatele, tundsin ma koos oma naise Wendyga Trösti, kui järkasime 2. jaanuari hilisõhtul telefonikõne peale, kus meile öeldi, et president Thomas S. Monson oli astunud läbi eesriide. Tunneme president Monsonist puudust. Austame tema elu ja pärandit. Vaimu hiiglasena jättis ta kustumatu jälje kõigile, kes teda teadsid ja kirikule, mida ta armastas. Pühapäeval 14. jaanuaril 2018 taas organiseeriti Soolajärve templi ülemises tuas esimene presidentkond issanda seadud lihtsa kuid püha eeskuju järgi. Seejärel, eilsel pühalikul koosolekul, tõstsid kiriku liikmed kogu maailmas käe, et apostlite varasemad sammu kinnitada. Olen alandlikult tänulik teie kinnitava toetuse eest. Lisaks olen tänulik neile, kes olid selles ametis enne mind. Mul on olnud eriline võimalus teenida 12 aposti koorumis 34 aastat ja tunda isiklikult 10-16 varasemast kiriku presidendist. Olen neilt kõigilt palju õppinud. Võlnen palju ka oma esivanematele. Kõik mu 8 vaarvanemad pöördusid kirikusse Euroopas. Iga üks neist sisukatest hingedest ohverdas kõik, et tulla Sionisse. Kuid järgnenud põlvede jooksul polnud kõik mu esivanemad nii pühendunud. Selle tagajärjel ei kasvanud ma evangeeliumi keskses kodus. Ma imetlesin oma vanemaid. Nad olid minu jaoks kogu maailm ja sain neilt olulisi õppetunde. Ma ei suuda tänada neid piisavalt, et minu ja mu õdede vendade kodune elu oli õnnelik. Ja ometi teadsin juba poisina, et midagi on puudu. Ühel päeval hüppasin ma trammile ja läksin raamatupoodi, et sealt kiriku kohta mõni raamat leida. Mulle meeldis õppida evangeeliumist. Kui ma hakkasin mõistma tarkuse sõna, tahtsin, et ka mu vanemad elaksid selle seaduse järgi. Seega ühel päeval, väga noores eas, läksin ma meie keldrisse ja viskasin kõik alkoholipudelid vastu betoonpõrandat puruks.
I
Eeldasin, et isa karistab mind, kuid ta ei öelnud kunagi sõnagi. Kui ma jõudsin küpsemasse ikka ja hakkasin mõistma taevas isa plaani võrratust, ütlesin sageli endamisi. Ma ei taha enam ühtegi jõulukingitust. Tahan vaid olla oma vanematega kokku pitseeritud. See taga igatsetud sündmus ei leidnud aset enne, kui mu vanemad olid üle 80 aasta vanused, kuid leidis siiski aset. Ma ei suuda väljendada rõõmu, mida tol päeval tundsin. Ja igal päeval oma pitseerimist nende külge ja nende pitseerimist minu külge. 1945. aastal, kui õppisin meditsiinikoolis, abiellusin Soolajärve tempelis Denzel Whiteiga. Teda ja mind õnnistati 9 oivalise tütre ja 1 kalli pojaga. Täna on meie üha suurenev perekond mu elus üks suurimaid rõõme. 2005. aastal pärast pea 60 aastat kestnud abielu kutsuti mu kallis Denzel ootamatult koju. Mu ahastus oli mõnda aega lausa halvav, kuid ma sain tuge ülestõusmispühade sõnumist ja ülestõusmise lubadusest. Seejärel tõi issand mu kõrvale Wendy Watsoni. Meid pitseeriti Soolajärve templis 6. aprillil 2006. Ma armastan teda. Ta on erakordne naine. Suur õnnistus mulle, meie perele ja kogu kirikule. Iga üks neist õnnistustest on tulnud püha vaimu õhutuste otsimise ja kuulamise tulemusel. President Lorenzo Snow on öelnud, iga viimsaja püha suur eesõigus on see, et meil on õigus vaimu juhatusele meie igapäevases elus. Tsitaadi lõpp. Üks asi, mida vaim on mulle korduvalt rõhutanud pärast minu uut kiriku presidendi kutset, on see, kui väga issand tahab ilmutada oma mõtteid ja tahet. Ilmutuse saamise privileeg on üks suurimaid Jumala ande oma lastele. Püha vaimu ilmutamise kaudu on issand meile toeks kõigis meie õigemeelsetes püüdlustes. Mäletan, kui olen kummardanud operatsioonitoas patsiendi kohale, olemata kindel, kuidas teha mingid erakordset protseduuri ja tunnud, kuidas püha vaim vajaliku meetodit mulle mõtteis visandab. Et mu abielu ettepanek oleks kindlam, ütlesin ma Wendile. Tean, mis on ilmutus ja tean, kuidas seda saada. Tema kiituseks ja nagu ma olen saanud teada, siis talle tüüpilisel moel oli ta juba ise meie kohta ilmutust otsinud ja seda ka saanud, mis andis talle julgust öelda jah. As a member of the Corps of the 12 Apostles, 12 apostli kooriumi liikmena palvetasin ma iga päev, et saada ilmutust ja tänasin issandat iga kord, kui ta mu südames ja meeles kõneles. Kujutage ette, milline ime see on, mis kutse meil kirikus ka pole. Võime palvetada oma taevasisa poole ning saada juhatust ja juhiseid, hoiatusi ohtude ja häiringute eest ning olla suuteline tegema midagi sellist, mida omapäi lihtsalt ei suudaks. Kui me püha vaimu tõeliselt vastu võtame ning õpime tema õhutusi eristama ja mõistma, juhatatakse meid suurtes ja väikestes asjades. Seisnud hiljuti silmitsi hirmutava ülesandega valida endale kaks nõuandjat, Mõtlistasin ma, kuidas on võimalik valida vaid 2 12 mehest, keda armastan ja austan. Kuna tean, et hea inspiratsioon põhineb heal informatsioonil, kohtusin palvemeelselt ükshaaval iga apostliga. Seejärel eraldusin ma templis omaette tuppa ja otsisin Issanda tahet. Tunnistan, et Issand juhendas mind valima oma nõuandjateks esimeses presidentkonnas president Tallinn H. Oaksi ja president Henry B. Eiringi. Sarnaselt tunnistan, et Issand andis inspiratsiooni kutsuda vanem Garrett W. Kang ja vanem Ulises Soares ning pühitseda nad tema apostliteks. Mina ja teised tervitame neid selles ainulaadses teenimises. Esimese presidentkonna ja 12 koorumi nõukoguna kokku kogunedes saab meie koosolekutuast ilmutustuba. Vaim on lausa märgatav. Maadeldes keeruliste küsimustega saab alguse põnev protsess, kus iga apostel väljendab vabalt oma mõtteid ja seisukohta. Olgugi, et meie alne vaatenurk võib erineda, jääb armastus, mida üksteise vastu tunneme, muutumatuks. Meie ühtsus aitab meil eristada Issanda tahet tema kiriku osas. Meie koosolekutel ei alluta kunagi enamuse tahtele. Me kuuleme üksteist palvemeelselt ja räägime üksteisega, kuni jõuame üksmeelele. Kui oleme saavutanud täiuslikku kooskõla, tekitab püha vaimu ülendav mõju selgroogu läbiva põnevusvärina. Kogeme seda, mida teadis prohvet Joseph Smith, kui ta õpetas. Ühtsustunde kaudu saame Jumala väe. Ükski esimese presidentkonna ega 12 kvoorumi liige ei langeta iial Issanda kiriku nimel otsuseid oma parema äranägemise järgi. Vennad ja õed, kuidas meist võivad saada sellised mehed ja naised, Kristuse sarnased teenijad, keda Issand vajab? Kuidas leida vastuseid meid kimbutavatele küsimustele? Kui me Joseph Smithi üleloomulikust kogemusest pühas metsasolus üldse midagi õpime, siis seda, et taevad on valla ja Jumal räägib oma lastega. Prohvet Joseph Smith seadis meile eeskuju, mida oma küsimuste lahendamisel järgida. Ajendatuna Jaakobuse lubadusest, et kui meil on puudu tarkuses, saame paluda Jumalalt, läks nooruke Joseph oma küsimusega otse taevas isa ette. Ta otsis isiklikku ilmutust ja see otsing avas selle viimase evangeeliumi ajajärgu. Mida avavad teile sarnasel kombel teie otsingud? Mis tarkusest jääb teil puudu? Mida teil on vaja pakiliselt teada või mõista? Järgige prohvet Joosefi eeskuju. Leidke endale vaikne koht, kuhu saate regulaarselt minna. Olge Jumala ees alandlik. Valage süda oma taevas isa ette. Pöörduge tema poole, et saada vastuseid ja trösti. Palvetage Jeesuse Kristuse nimel oma murede, oma hirmud, oma nõrkuste ja koguni oma sügame igatsuste eest. Ja seejärel kuulake. Kirjutage üles tekkinud mõtted, pange kirja oma tunded ja tehke siis seda, mida teid tegema õhutatakse. Kui kordate seda protsessi päevast päeva, kuust kuusse, aastast aastasse, saab ilmutuse põhimõtte teile omaseks. Kas Jumal tahab tõesti teile rääkida? Jah. Sama hästi võiks inimene sirutada välja oma nõdra käsivarre ja peatada, mis suuri jõe ette nähtud vool, kui takistada kõige vägevamat valamast taevast välja teadmisi viimse ja pühade peade peale. Te ei pea pead vaevama, mis on tõsi. Te ei pea pead vaevama, keda on turvaline usaldada. Võite saada isikliku ilmutuse kaudu oma enda tunnistuse, et Mormoni raamat on Jumala sõna, et Joseph Smith on profet ja see on Issanda kirik. Vaatamata sellele, mida teised võivad öelda või teha, ei saa keegi iial võtta teilt südamesse ja meelde kantud tunnistust sellest, mis on tõsi. Innustan teid sirutuma kaugemale oma praegusest vaimsest isikliku ilmutuse saamise võimest, sest Issand on lubanud, et kui sa palud, saad sa ilmutuse ilmutuse peale, teadmise teadmise peale, et sa võiksid tunda saladusi ja rahutoovaid asju, seda, mis toob rõõmu, seda, mis toob igavese elu. Teie taevaisa tahab, et teaksite veel nii palju enamat, nagu vanem Neil A. Maxwell on õpetanud. Neile, kell on silmad, et näha ja kõrvad, et kuulda, on selge, et isa ja poeg räägivad välja maailma kõiksuse saladusi. Miski ei ava taevaid nii nagu kombinatsioon sellest, kui olla puhtam, kuuletuda täpselt, otsida tõsimeelselt, toituda iga päev rõõmuga Kristuse sõnadest Mormoni raamatus ning pühendada regulaarselt aega templi ja pereajalu tööle. Kindlasti võib tulla ette aegu, mil teile tundub, otse kui oleksid taevad suletud, kuid luban teile, et kui olete ka edaspidi kuulekad, tänades iga õnnistuse eest, mida Issand teile annab, ning kui austate kannatlikult Issanda ajakava, antakse teile teadmised ja mõistmine, mida otsite. Seejärel tulevad kõik õnnistused, lausa imed, mis Issand on teile tallele pannud. See on see, mida teeb teiega isiklik ilmutus. Olen tuleviku suhtes optimistlik. Meil kõigil on külluslikult võimalusi areneda, panustada ja viia evangeeliumi maa igasse nurka. Samas ei suhtuma eelolevatesse päevadesse naiivselt. Elame keerukas ja üha riiakamas maailmas. Pidev ligipääs sotsiaalmeediale ja 24-tunnine uudiste tsükkel pommitavad meid lakkamatu sõnumivooluga. Kui meil peaks olema mingigi lootus, need tõde ründavad arvukad hääled ja inimfilosoofed läbi sõeluda, peame õppima saama ilmutust. Meie pääste ja lunastaja Jeesus Kristus teeb osa oma vägevaimatest tegudest praeguse ja selle aja vahel, kui ta tuleb taas. Me näeme veel imelisi tunnusmärke, et Isa Jumal ja tema armas poeg juhatavad seda maad majesteetlikkuse ja hiilgusega. Kuid eesootavatel päevadel pole võimalik vaimselt ellu jääda ilma püha vaimu juhatava, suunava ja trööstiva mõjuta. Mu kallid vennad jõed, ma palun teid, et te suurendaksite oma vaimset võimekust ilmutus saada. Olgu see ülestõusmispühade esimene püha teie elus määrava tähtsusega hetke. Otsustage teha selleks vajalik vaimne töö, et tunda rõõmu püha vaimu annist ja kuulda vaimu häält sagedamini ja selgemalt. Julgustan teid koos Moroniga sel ülestõusmispühade hingamispäeval tulema Kristuse juurde ja hoidma kinni igast heast annist, alustades püha vaimu anniga, milline and saab muuta teie elu ja ka teeb seda. Me oleme Jeesuse Kristuse järgijad. Tähtsaim tõde, millest püha vaim teile kunagi tunnistab, on see, et Jeesus on Kristus, elava Jumala poeg. ta elab. Ta on meie eestkostja isa ees, meie eeskuju ja meie lunastaja. Sel ülestõusmispühade esimesel pühal mälestame tema lepitusohvrit, ta sõnasõnalist ülestõusmist ja ta jumalikust. See on tema kirik, mis taastati prohvet Joseph Smithi kaudu. Tunnistan sellest, avaldades teie kõigi vastu oma armastust. Jeesuse Kristuse pühan nimel. Aamen.
Meie kallis ja lahke taevan isa, me armastame sind isa, me täname sind sinu poja Jeesuse Kristuse eest ja selle võimalusest, mis meil on olnud, et kuulata sinu profetit, tunda tema armastust meie vastu, tunda tema suurt südant meie kõigi vastu, me täname sind isa. Sinu poja Jeesuse Kristuse eest, me täname sind sinu kiriku eest ja sinu poja lepituse eest, me täname sind isa, et me ja me palvetame, et ilmutus võiks meile tulla ja et me võiksime olla sinule lähemal, et sa võiksid meid tugevdada, kui me palume sind palves. Olla lähemal sinu pojale Jeesusele, Kristusele ja sinule. Me ütleme need asju alandlikult. Sinu poja, Jeesus Kristus nimel, aamen.
This has been a broadcast of the 188th
Pühade Jeesuse Kristuse kiriku 188. kevadise üldkonverentsi ülekanne. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas Mormooni tabernakli kuuri esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Distribution. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.